Ще ми бъде много приятно да ръкополагаме и други желаещи да служат на Бога с цялото си сърце. А сега, преди да участваме в Господната вечеря, да се вслушаме в един особен съвет, който изпраща небето директно от храма към верните Божии синове и дъщери. И този съвет ще бъде подпомогнат от един специален служител, и това е Святия Дух. Откровение 18 глава, от 1 до 4 стих. След това видях друг ангел, който слизаше от небето, имаше голяма власт, и земята беше осветена от неговата слава. Той извика със силен глас: «Падна, падна великия Вавилон и стана жилище на бесовете, свърталище на всякакъв нечист дух, свърталище на всяка нечиста и омразна птица. Защото всичките народи пиха от виното на нейното разпалено блудстване и земните царе блудстваха с нея. Земните търговци се обогатиха от безмерна и разкош. И чух друг глас от небето, който казваше: „Излез от нея, народе мой, за да не участваш в греховете ви, греховете ѝ, и да не споделиш язвите ѝ.“ Излез от нея, за да не участваш в греховете и да не споделиш язвите. Това е, което Божия народ трябва да направи и което ние сме започнали да правим. Ние сме излязли от Вавилон. Разбира се, Вавилон не означава непременно и църква, а означава целият този свят, който е подчинен на лукавия. Тръгнали сме към дома и вървим. Част от нашето вървение е и участието в Господната вечеря. Но има някои проблеми, които трябва да бъдат решени. И за да бъда ясно разбран какво всъщност правим и трябва да направим, ще илюстрирам ситуацията с една много важна, дълбока и интересна история от Стария Завет. Тя е записана в книгата Битие. Конкретно 31 глава, 30 стих, но в момента няма да го прочета. Става дума за патриарх Яков, който още не е патриарх. Поради неразумието на неговата майка, баща и него самия, трябваше да напусне бащиния си дом и да емигрира. Продължение на 20 години той живя при своя кръвен роднина и войчо Лаван. Искаше му се да се върне от дома, но чакаше да получи съобщение от майка си. Така се бяха разбрали. Когато тя го изпращаше към войчо му, каза: „Когато всичко утихне, аз ще ти се обадя.“ Но така и той не получи от майка си съобщение. Не винаги хората могат да помогнат. Майка му никога не можа да види сина си, защото през това време тя почина и сина не можа да завари жива майка си. Но той имаше един баща в небето, който мислеше за него, и в един момент му казва: „Яков, ти трябва да напуснеш дома на вуйчо си и да се върнеш у дома.“ Скъпи брати и сестри, драги приятели, не чакайте хора да ви поканят да тръгнете към Бога и към спасението. Може и да намерите такива, които ще ви поканят, но може и да не намерите. Не знам колко е вярно, но го чух като информация и ще го предам така, както го чух. без да твърда, че е истина. Джон Кенеди имал съветник, един известен протестантски пастор. Един ден той се обърнал към своя съветник и му казал: абе, би ли ми разказал нещо повече за пришествието, за новия свят, за новия живот? И духовният човек казал: извинявайте, но в момента не съм разположен. Не мога да ви отговоря. Не съм добре физически. Минало известно време и пак при личен разговор президента казал: молите се, кажи ми нещо за второто пришествие, за бъдещия живот. Знаеш ли нещо? Да, мога да ти отговоря, но в момента имам ангажименти. Трети път нямало, защото междувременно президента бил убит. Не можал да чуе нищо от своя духовен съветник. Да, можем да чуем от някого, да ни покани, но можем и да не чуем. Но има един, който ще се обърне към нас. Святия Дух. И ще ни каже: излез от този свят и тръгни към дома. И тук сега се сещам за още един призив. Днес, ако чуеш гласа му, не закоравявай сърцето си. Яков не закорави сърцето си. Отзова се. И тръгна. Смело. Тръгна към дома. Ако трябва да разшифроваме нещата, ще считаме, че под Вуйчо Лаван трябва да разбираме този свят, в който ние живеем, в който имаме много роднини, близки, приятели, с които сме в отношения. Понякога добри, понякога обтегнати, понякога лоши. Много често сме използваните, много често ни манипулират. Нали си вярващ? Нали ходиш на църква? Така ли ви учат там? Познати ли ви са тези думи от вашите близки? От домашните? Такъв беше и Вуйчо Лаван. Използваше труда на своя племенник. За него бизнесът беше бизнес, а роднинството си беше на второ място. А Яков е представител на Божия народ. И на нас самите. Това научаваме от Писанието. Ето какво четем в книгата на пророк Исаия, 41 глава, от 8-ят до 10-ят стих. Но ти, Израилю, служителю мой, Якове, когато избрах, потомството на моя приятел Аврам, ти, когато взех от краищата на земята и повиках от най-далечните страни и казах: ти си мой слуга. Аз те избрах и не те отхвърлих. Не бой се, защото аз съм с теб. Не се ужасявай, защото аз съм твой Бог. Ще те укрепя, да, ще ти помогна. Ще те подпра с праведната си десница. Ние сме духовният Израел, духовният Яков с неговото семейство. Ние сме тези, които са чули гласа на Бога да напуснем този свят, в смисъл неговия начин на живот, неговите привички, ако щете, неговите празници, и сме тръгнали по пътя към дома. Яков пътува. Когато Вуйчо Лаван се върна от пътуване и разбра, че Яков се тръгнал, се разгневи. Образува една чета и тръгна да го връща. И това не е познато. Много хора, след като приемат Исус Христос в сърцето си, преживеят кръщението, влизат в така нареченото огнено кръщение. Домашните застават срещу тях. Искат да ги върнат обратно. Понякога съм чувал жена да каза на мъжа си: предпочитам да пиеш, да пушиш, да ходиш където щеш, ама в църква да не ходиш. Войчо Лаван иска да върне Яков обратно от дома и го настигна. Само че Господ беше защитата на Яков и предупреди човека: внимавай, внимавай, не бива нищо лошо да направиш. И се провежда разговор. Битие 31 глава, 30 стих. Добре, домашнялото ти за вкъщи, тръгнал си, вървиш, възхищавам се на твоята смелост, на твоята упоритост, на твоето желание. Има хора, предполагам, че и вие имате близки приятели, които се възхищават на куража, на силите и на това, което преодолявате въпреки всичко. Един колега някога в завода казваше: от това, което говориш, нищо не вярвам. Ама има едно нещо, което не мога да не ви призная. И аз наострих уши. Кажи какво е това, което те впечатлило толкова много на вашето братство. Опитваме се тук да го постигнем, нищо не става. Всичко, което правим, даже и празници, когато имаме, банкети, когато имаме, с подписи, и пак е на сила. А при вас, казва, никой не ви кара на сила, даже ви пречат и пак успявате. Помагате си един на друг. Да, така е. Света ни наблюдава. Апостол Павел ще пише на своите братя по вяра в Коринт. 1 Коринтияни 4 глава 2 стих, втората част на стиха. Вие сте на показ. Всички ви наблюдават. И знаят какви са, какъв е начин на живот на един християнин. Даже повече от вас самите. Не се интересуват от това, че те не го живеят както трябва, но искат да го видят при вас и правят забележки. Да, тръгнали сме и вървим. Много хора могат да кажат това, което е записано в Второзаконие 33 глава, 29 стих, последната част на стиха. Аз ще проча целия. Блажен си ти, Израилю, кой е подобен на теб, народе, спасяван от Господа, който ти е щит за помощ и меч за твоята слава? Блажен си ти, Израилю. Блажени сте. Блазяви, че имате поне един ден, когато да се почините. Нали сте го чували? Спомням си някога, когато... Той сега все още е на много места. Имаме 5-дневна работна седмица. Хората имаха на разположение 2 дни да се справят с земеделската си работа, било на село или там на личното ползване, а ние имаме само 1 ден. И ние за 1 ден свършвахме много повече работа, отколкото не за 2 дни. И ефектът беше многократно по-голям. Сега се сещам за още един такъв случай. Един член на църквата се среща с един приятел, един собствен приятел, чийто син идваше на църква, но още не е кръстен. И се оплаква бащата. Не идва да ми помага, казва, на село. Мъчим се и не се получава. И брата го пита: а как върви земеделието? Бостана стана ли? Абе, станаха мадинките, такива едни мънички. След няколко дни нашия брат взема една голяма диня, дава я на сина и му казва: носи я на баща си и му кажи, че тази диня е такава, защото не е копана в събота. Блаженни сте. И питат: как става? Става, защото сме напуснали този свят и вървим към дома. Но за съжаление, 31 стих завършва с нещо, което никак не ми харесва. Добре, тръгнал си и иска да се върнеш от дома. Но защо си откраднал боговете ми? Защо си откраднал боговете ми? Това е заглавието на нашето размишление днес. И Яков беше благословен по особен начин, когато се връщаше от войчо Лаван. На отиване той видя, че Господ ще бъде с него. Но благословението беше на връщане. Едно специално благословение, което той извоюва. Ние сега ще получим специалното благословение от страна на Бога. Но преди тази среща с Бога имаше среща с войчо Лаван. И той пита, защо си откраднал боговете ми? И Яков изпада в много интересна ситуация. Какви богове? Нищо не съм взимал. Нищо не съм взимал. Подозира ли Яков, че има нещо нередно? Не. Не. Скъпи приятели, брати и сестри, когато станахме синове и дъщери на Бога, Божия Дух започна работа в нас, в нашите характери. Много неща лоши, които сме имали, като привички, като навици, като начин на общуване, като език, като думи, каквото щете, днеска ги няма. Божия Дух ги е махнал. Те имат определено място в дома на Войчо Лаван. И са на почет. Но при нас вече ги няма. И се очудваме, когато някой ни направи някаква критика. Но сигурно има нещо скрито още. Което може би не подозираме, че има. Има шест богове. И те бяха под седлото. Представете си тези идолчета, колко са били големи, за да могат да бъдат сложени под едно седло на камила и да бъдат скрити. Малки. Но войчо Лаван се ги иска. Може да са малки, ама са си мои. С големите грехове сме приключили. Никой не планира да обере банка. Никой не планира да си купи пистолет и да застреля врага си. Това вече въобще не е в нашето съзнание. Но понякога има нещо дребно, малко, което даже в момента не осъзнаваме, че може да ни направи пакост. Отишъл си на магазина, напазарил си си, платил си, магазинера или касиерката ти е върнала рестото, става мъче, ти е върнал повече. Връща се от дома, проверява се стоката, проверява се парите и вижда, че 1 лев или 50 стотинки в повече са ти върнали. И започва дълбокото мислене. Сега да отивам ли да ги върна, да не отивам ли? Па за 50 стотинки или за 1 лев, той колко повече от тези ще си спести. И в край на краищата си казваш, няма да отида. Опазен на Господ и от това. Но може да има и такава мисъл в главата ни. Дребни, елементарни неща. Но все още скрити под седлото. А какво представлява това седло, където са скрити тези малките идолчета, за които Сатана претендира и пита, добре, тръгнал си към Бога, искаш да си отидеш от дома. Нямам нищо против, но защо си ми откраднал боговете? Къде ще ги сложиш там? Дома, който Господ ти е приготвил в Новия Иерусалим. Чета книгата Езекиил, 14 глава, от 1 до 5 стих. Тогава при мене дойдоха някои израелеви старейшини и седнаха пред мен. И Господното слово дойде към мен и каза, сине човешки, тези мъже прегърнаха идолите си в сърцата си и сложиха беззаконието си като препънка пред лицето си. Бива ли да се допитва до мен? Така нататък. Къде скрили идолите си? В сърцето. Дълбоко там, в съзнанието. Останали там някъде дребни, елементарни, обикновени? Имали ли сте случаи след Господна вечеря някой да вдигне кръвното? И този някой да не го е искал, да не го е планирал, но нещо не било както трябва и изведнъж там някъде дълбоко останалото чувство за наречено его излязло на преден план и създало неприятност. То не излиза винаги. Само понякога. Вуйчо Лаван пита, защо се откраднал боговете ми? Той счита това за кражба, защото е негово. И ако казва, няма такова нещо. Нищо не съм взимал. Намери ли Вуйчо Лаван идолите? Не. Но бяха ли там? Хората ще видят ли тези там малките идолчета, които са останали? Не ги проявявам. Съпругата не се покланяш. Чакала сигурно удобен момент, когато ще си ги нареди там. Но в момента тя не ги проявява. Вуйчо Лаван си отиде. Но Господ знаеше ли, че имате идоли? Да. И те трябваше да бъдат махнати. Така че преди да получим особеното благословение от Бога, когато ще участваме в обряда на смирението и след това в участие в символите, да помолим Божия Дух да се разрови в нашата памет, нашето сърце. И ако има там откраднати според Сатана слабости, недостатъци, все още нещо там, което омърсява нашата дреха, да го изхвърли, да го махне. Сигурно няма да стане отведнъж. Процесът на очистването е процес, но ще стане. Защото ние се връщаме от дома. И там не чака. Кой не чака? Кой чакаше Яков? Врага или брата? На отиване Исав беше враг. Но на връщане вече не е враг. Ние бяхме в положение на врагове с Бога. Но след смъртта на Исус Христос вече той не е враг. Не е съдия, който ще наказва. А е баща. Брат. Чака да ни прегърне. Но нашата молитва трябва да бъде: Господи, преди благословението ме разтършувай. Обърни ме наопаки, ако трябва. И издири. Ако нещо без да съм искал, даже аз самия не осъзнавам, е останало там от Сатана, върни му го. Дай му го. Не го искам. Няма да ми трябва. Аз искам да живея с братя и сестри във вечността. С онази плеяда герои, за които четем сега. Представете ли си, ще можем да се срещнем с Яков и да му кажем: знаеш ли колко пъти ние сме разсъждавали върху твой живот? Благодарим ти, че не е спестено нито лошото, нито хубавото. И с неговата скъпа съпруга да я питаме: ти как скри там идолите? Как ти даде сърцето да се освободиш от тях? Бог да ни благослови с много мъдрост и желание да подходим към Господната вечеря като връщане към дома. Амин.